V našem minulém pořadu jsme, milí posluchači, hovořili o smýšlení Pána Ježíše, které by mělo výrazně poznamenat, či doslova proměnit, také naše smýšlení a v důsledku toho i náš život. Apoštol Petr nám radí ve své epištole, vybízí nás, abychom se tímto smýšlením Pána Ježíše Krista vědomně vyzbrojili pro naši každodenní praxi. Kristovo smýšlení je pro nás možná docela nedostupným tajemstvím. Co míní apoštol Petr, když nás vyzývá, abychom se vyzbrojili Kristovým smýšlením? Naznačili jsme si, že ten, který hřích nepoznal, se stal hříchem pro nás. Jsem přesvědčen, že nikdo nikdy neměl takový odpor ke hříchu, jako má Boží syn, Pán Ježíš Kristus. On ví, co je to prokletí hříchu. On do největší hloubky poznal, jak je hřích v tom nejobecnějším slova smyslu ošklivý. Nový život není možné žít tak, že budeme jen dodržovat určitá pravidla a počínat si podle našeho svědomí. Nový život, spočívající v Pánu Ježíši Kristu, v moci Ducha Svatého, skutečně život následovníka Pána Ježíše, nemůžeme žít z vlastních sil. Můžeme ho žít jedině tehdy, když přijmeme Kristovu mysl, když se do ní oblékneme, když se jí vyzbrojíme, jak nám radí apoštol Petr. A když v moci Ducha Svatého budeme v této mysli chodit, budeme v ní nebo skrze ní žít. K čemu to vede? Jaký je cíl tohoto vyzbrojení myšlenkami nebo spíš myšlením Pána Ježíše Krista, toho skoncování s hříchem? Ve 4. kapitole 1. listu Petrova jsme si četli, když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte jeho smýšlením. Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané. Žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. Apoštol Petr, stejně jako ostatní pisatelé Nového zákona, měl naléhavé přání, aby Boží děti vždycky a všude prokazovali novotu života, aby na nich, tedy na těch Božích dětech, bylo vidět, že žijí nový život se svým Spasitelem a skrze jeho moc, skrze moc jeho ducha. Pohled zpátky, jak jsme jej v těchto řádcích zahlédli, má jen zvýraznit tu ošklivost hříchu, má ukázat srovnání, co bylo v jejich životě dříve a co je nyní. Starý hříšný život prostě nelze sloučit s novým životem z Krista. Tady není možná žádná směs. Apoštol Jan ve své první epištole napsal tato slova, 1. kapitola 6. verš. Říkáme-li, že s ním, tedy s Pánem Ježíšem, máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Lidé, kteří vidí takovou změnu u některého svého bývalého společníka, většinou prostě nechápou. Někdy jim to připadá jako zrada. Jindy, jakože ten dotyčný se prostě povyšuje a dělá ze sebe svatouška, a tak čekají na jeho chybu. Jindy zase, jako by se úplně zbláznil. A ještě mnohé jiné výklady lidé mají, když se dívají na člověka, který předtím všechno možné dělal, tedy všechno zlé, spolu s nimi, a nyní je z něho křesťan, nyní je z něho následovník Krista. Také apoštol Petr znal ty různé reakce. Ve 4. verši 4. kapitoly nám tedy píše: když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. Mám jednu takovou příhodu z velmi nedávné doby, kdy se obrátil jeden mladík. přijal Ježíše jako svého spasitele a pána, a tak se změnily některé jeho postoje a taky jeho způsob života, jeho jednání. Mimo jiné, dříve chodil do turistického oddílu, kterému věnoval dost hodně svého času a zájmu, a byl tam oblíbený, stal se adeptem na budoucího vedoucího celého oddílu. Teď, když se obrátil, chodil do toho oddílu dál. Nikdo mu ve sboru neřekl, že je špatné, aby tam chodil, a doufám, že by mu to ani nikdo neřekl, kdyby se vědělo, že tam chodí. A jeho to ani nenapadlo, že by tam chodit neměl. Ale on sám čím dál víc cítil, že se těm lidem z oddílu odcizuje. Čím dál víc si uvědomoval, že jejich vzájemné chování a celkově jejich vztahy nejsou v pořádku. A když se po několika týdnech ve větší síle projevil jeho hlad po Božím slovu, uvědomil si, že tento oddíl, kterému dříve věnoval tolik času a energie, do kterého tak rád chodil, se mu najednou stává břemenem. Ještě chvíli nad tím přemýšlel, modlil se a pak na jedné výpravě v přírodě takové větší části toho kolektivu oznámil, že se v jeho životě stala velká změna, a trochu blíže tu změnu popsal. A pak otevřeně řekl, že postupně hodlá ukončit svou činnost v oddílu a že se s nimi tímto způsobem loučí. Oddíl a zvláště jeho vedení byli vzhůru nohama. Zpočátku se vyptávali na skutečné motivy a snažili se ho získat zpět, přesvědčit, vysvětlit mu, že turistika a křesťanství vůbec nejsou v rozporu. A taky nejsou. Posléze se ale reakce proměňovaly spíš v hněv. Dotazy od věcné stránky přicházely k úsudkům, že naletěl nějakým fanatikům a podobně. Náš mladý bráška nedovedl odpovědět na všechny otázky, hlavně ne na ty trochu víc zauzlené, týkající se vlastní změny, která se s ním stala. Nedokázal odpovědět na otázky víry. Odpovídal sice, ale oni mu stejně nerozuměli. Nakonec si poradil docela skvěle. Některé z nich pozval na domácí skupinku. Ať se tedy na ty lidi přijdou podívat, ať se jich vyptají sami. A jako správní a féroví mladí lidé se tři z nich skutečně přišli podívat. Rozmluva ve skupince byla přátelská, tedy s nimi rozmluva. Byli velice překvapeni, že věřící lidé dovedou také docela logicky myslet a že dovedou ve své víře ledacos dobře vysvětlit. Nakonec připustili, že na tom asi něco bude. A s odchodem svého nadějného člena se postupně smířili. To je možná taková lepší varianta toho, co Petr popisuje slovy, když se už spolu s nimi nevrháte do téhož proudu, a Petr tam má slovo prostopášnosti. Dráždí je to a urážejí vás. Tady nešlo o prostopášnost, ale o obyčejný život nevěřících lidí se všemi vztahy tak, jak obvykle jsou. Je to takové dilema. Má člověk, který uvěřil, opustit prostředí, ve kterém se předtím pohyboval? Má odejít od svých přátel? Má přerušit všechna přátelství? Myslím, že z principu to není zdravé. Pokud to prostředí není pro něho prostředím pokušení ke hříchu, pokud není svodem, který by ho odváděl od Pána Ježíše Krista, pak je dobré, aby s nimi zůstal v kontaktu, aby byl s nimi v kontaktu jako svědek Pána Ježíše Krista, aby mohli pozorovat jeho život. Ba dokonce bylo by skvělé, kdyby mohl k sobě přizvat ještě další věřící lidi, kteří by spolu s ním byli svědectvím, trochu zralejší věřící lidi, kteří by mu pomáhali vysvětlit základní věci. Turistický oddíl ani mnohá jiná podobná zájmová činnost, to není samo o sobě nic zlého. Nelibě nesu, když slyším, že někdo ve sboru mladým lidem zakazuje takovou činnost, anebo o ní prohlašuje, že je špatná. Můj mladý bratr, když prožil setkání s Pánem Ježíšem, prostě musel sám poněkud přerovnat pořadí hodnot ve svém životě. A nakonec zjistil, že na tuhle činnost v tom rozsahu, v jakém byla předtím, prostě nemá čas. Schůzky třikrát týdně a tak řádově dva nebo tři víkendy za měsíc. Uvedl jsem takový pacifistický příklad, takový mírumilovný, neškodný, ale myslím si, že dnes docela častý. Křesťanovi se nabízejí docela nevinné aktivity, věci, které bez nejmenšího zaváhání může dělat. Jejich jediným problémem je ale skutečnost, že ho mohou dokonale zaměstnat. Jak jeho čas, třeba i jeho peníze, ale především jeho mysl. Apoštol Petr se setkával ještě s jinými případy, kdy šlo o velmi závažné věci nutného rozchodu s hříchem a kdy při takovém rozchodu mohlo jít třeba až o ohrožení života anebo fyzické existence, třeba majetkové existence. Na adresu těch hříšníků, kteří reagují posměchem nebo vyhrůžkami na věřícího, který z jejich středu odešel za hlasem evangelia, za hlasem lásky Pána Ježíše, apoštol Petr jen velmi stručně v 5. verši dodává: však vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Tohle je skutečnost, která lidem většinou moc nedochází, nepočítají s ní, a tak se k Pánu Bohu, k jeho nabídkám a přirozeně také k jeho lidem podle toho chovají. Všecko měří podle svých lidských kritérií. Avšak celý svět bude podle tohoto slova souzen, živý i mrtvý, píše Petr. Budou taky souzeni i věřící? Zajisté, nikoli však proto, aby se rozhodlo, zda budou spaseni či nebudou. Protože už jsou právoplatnými božími dětmi skrze víru v Pána Ježíše Krista. Ale budou posuzováni v otázce, jak žili, co pro Pána Boha konali, jak využili svůj život, čas, schopnosti, dary pro Pána Boha. Půjde o posuzování kvůli rozdělování odměn. Tak to popisuje apoštol Pavel v 1. listu Korinským ve 3. kapitole. Ale svět, neobrácení lidé, kteří nepřijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, jako jedinou cestu, nevěřící lidé budou souzeni pro hřích, který na nich spočívá. Lidé se budou zodpovídat ze svého života a ze svého postoje k samotnému spasiteli. A nyní v 1. listu Petrově zase následuje verš, který už mnohým zamotal hlavu. 4. kapitola, 6. Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni. Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni. To je ještě jednou 6. verš ve 4. kapitole 1. listu Petrova. Proto začíná Petr tento verš. Proč vlastně? K čemu se to slůvko vztahuje? Tady se musíme podívat na předchozí souvislost. To mimochodem při studiu písma vždycky velmi doporučuji. 5. verš nám řekl: vydají počet tomu, kdo je připraven soudit i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým. Tedy kvůli tomu, že bude soud, kvůli soudu, který je vyhlášen. Pán Bůh si přeje, aby se evangelium dostalo všem lidem. Jestliže však odmítají evangelium, jestliže je nepřijímají, pak Pán Bůh dává nepochybně v Bibli znát, že takový člověk je mrtev ve svých hříších. Kdo však přijme Krista, ten může žít nový život k Boží slávě, život v Duchu svatém. Pán Ježíš Kristus k tomuto tématu říká několik zvláštních, velmi jasných výroků. Třeba Janovo evangelium, 5. kapitola, 24. verš. Amen, amen, tedy jistě, jistě, pravím vám. Kdo slyší má slova a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a na soud nepřijde, ale přešel ze smrti do života. Pokud přešel ze smrti do života, znamená to, že v té smrti už byl. Ještě silnější formulace je zaznamenána v Janově 3. kapitole v 18. verši. Kdo v něho věří, tedy v Božího syna podle předchozího kontextu, kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. To tedy v podstatě znamená, že tu kolem nás chodí spousta již odsouzených lidí, mám-li doslovně citovat Jana. Pokud neuvěřili, jsou odsouzeni. Kdo nevěří, již je odsouzen. Apoštol Jan to říká velmi jasně. A v následujícím 19. verši své 3. kapitoly Jan píše vysvětlení. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Stav lidí bez Krista se podle těchto veršů dá nadepsat odsouzen. Pán Bůh dokonce říká, že takový člověk je mrtev. To je zcela jasná skutečnost. V takovém stavu žijí a docela prosperují lidé kolem nás. Možná nad těmito formulacemi trochu kroutíte hlavou. Ano, lidé neradi slyší takové věci, protože si na Boží soud připadají dost dobří. Dost dobří jsou ovšem jenom v tom případě, že se srovnávají s lidmi ještě horšími, než jsou oni sami. A takových je dnes dost. Tak čeho se bát? Jedině prostřednictvím důvěry v Pána Ježíše Krista jako Božího syna a spasitele, který obětoval svůj život pro naše hříchy, může být člověk z toho odsouzení, z té smrti za hřích, či dokonce z této smrti ve hříchu, jak to popisuje apoštol Petr, vyňat. Pochopitelně jde o duchovní smrt, nikoli o exitus v lékařském slova smyslu. V těchto Petrových slovech z popudu Ducha Svatého jsme vlastně četli tutéž myšlenku, jako píše apoštol Pavel a jakou zaznamenal z úst samotného Pána Ježíše Krista i Jan. Evangelium se zvěstuje a přitom se dějí dvě věci. Někteří toto evangelium o Pánu Ježíši přijímají a pak se stávají Božími dětmi a jejich život má v tom nejpozitivnějším smyslu dosah až do věčnosti. A pak za druhé jsou takoví, kteří Boží nabídku záchrany odmítají a tak zůstávají mrtvými ve hříchu. Evangelium je jim ještě zvěstováno, ale jak na to evangelium zareagují? Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. 7. verš 4. kapitoly 1. listu Petrova. Bůh jednoho dne umožní tomuto světu takový zvláštní klid. Bude to nejspíš v době, kdy si z tohoto světa vezme ty své. Lidé, kteří tady zůstanou, se pak budou cítit velmi svobodně. Nebudou ničím omezeni, padnou veškeré zábrany. Ve skutečnosti to však pro tento svět bude nejhorší doba hrůzy, jaká tento svět kdy potkala. Protože nepůjde o svobodu, ale půjde o zvůli. O zvůli všeho zla nazhromážděného v tomto světě. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, říká 7. verš podle ekumenického překladu. Dokud jsme tu, máme jako Boží děti své poslání a to poslání nemůžeme realizovat jinak, než jako střízliví, což jsme si mnohokrát ukázali, že není otázka vztahu k alkoholu, ale vůbec otázka našich reakcí na nejrůznější věci a okolnosti v životě. Náš doktor McGee tu navrhuje překlad ve smyslu buďte střízlivé mysli. A pak dokonce volí variantu, že věřící mají být inteligentní. Nemějte obavy, to se nezjišťuje u každého samostatného křesťana testem na inteligenci, ale je to do značné míry dáno znalostí písma a poslušností Božího ducha. Jehož vedení skrze Boží slovo máme podřídit své myšlenky. To je ta střízlivost a rozumnost. Křesťan střízlivé mysli usiluje o poznání Božího slova co nejvíce, jak jen je to možné. K tomuto pojmu, k té střízlivosti mysli, kralický překlad přidává bedlivý k modlitbám. Střízlivá mysl a pohotovost k modlitbám, jak to Petr píše, má být znamením křesťanů v této době, v době předtím, než nastane konec. Ta výzva k pohotovosti v modlitbách se dá realizovat různým způsobem. Někde jsou ve shromážděních takzvaná modlitební setkání, modlitební hodiny. Možná to někde funguje, možná někde už poněkud odezněl čas toho, co fungovalo před 30, 50 nebo více lety. Zkušenost s modlitebními setkáváními v malých skupinkách, kde lidé, věřící lidé, se mohou sdílet mnohem osobněji o své vlastní věci nebo o to, s kým hovořili o evangeliu, taková zkušenost bývá velmi praktická, mnohem živější. Více lidí se zapojí do modlitebního zápasu. Otázka formy je věcí konkrétního místního společenství. Ale Petrem jsme tu vyzváni, abychom byli pohotoví k modlitbám, nebo dokonce, abychom byli věrní v modlitbách. To je naše věc, náš úkol, věc každého Božího dítka. Abychom volali na svého Pána a často s ním hovořili. Zanedlouho přijde den, kdy on bude ústy k našim uším hovořit sám. Jak slavná chvíle to bude. To už nebude modlitba ve víře, to bude modlitba spojená s přímým pohledem do jeho očí. Na myšlenku komunikace s Pánem Ježíšem navazuje dále v 1. listu Petrově ve 4. kapitole pokyn k vytváření vzájemných vztahů mezi věřícími v těchto posledních časech. Takže 7. verš ještě jednou. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Dnes večer se s naším pořadem, se společnými úvahami nad těmito verši budeme loučit, milí posluchači. Se stejným tématem, se stejným předmětem se vám ohlásíme v našem příštím pořadu pod názvem Světem Bible. Ale naše osobní přemýšlení může dále pokračovat. Ba co víc, naše modlitby mohou pokračovat nebo třeba jen začít. Můžeme se právě na základě probraného textu ptát svého Pána, jak je to s naším životem, jak je to s mým životem před jeho tváří. Těšíme se tedy na zamyšlení o vzájemných vztazích, o projevech vzájemné lásky k věřícím, k Božím dětem a na další témata, která jsou pro nás připravena. Bůh s vámi.